jutarnji program Radija Slovo Ljubve.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli, a dobro nam došli i dragi gosti, ma jedva smo uspeli da se dogovorimo s njima da stignu. Oni stižu svuda, možete da ih čujete, vidite svuda, ali teško u studiju Radija Slovo Ljubve, jer smo jedva uspeli da ih uhvatimo.
Ali lovili smo i strpljivo čekali.
Da, došli su nam fenečki biseri, odnosno predstavnik ili, kažemo, šef ansambla, sad će se možda naljuti, harmonikaš Nikola Anastasijević, i došao nam je snimatelj i saradnik fenečkih bisera Daniel Matejić. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao i bolje vas našli.
Nikola, kaže nešto u odbranu.
Odbrano da tražimo oproštaj sad
od ostalih članova.
Ne, nego da nam kažeš na čemu ste sve toliko angažovani, kako postižete sve to, pa svaki dan negde nastupate, čini se.
Imali smo dosta obaveza, a najpre što smo bili u Americi u prethodnom mesecu, a i po povratku dosta obaveza što dok smo bili tamo smo morali da ih završavamo, i takođe dok smo se malo oporavili, bilo je dosta i bolesnih, i dok se sve to došlo sad opet u neki red i svoj neki ritam, eto, došli smo ovdje, hvala vam puno na pozivu i na strpljenju.
Pa deluju naspavano, šta misliš? Nešto kaže, ti znaš bolje, poznaš pa, duže.
Šalim se, muzičari su uvek umorni, to je tako, bili na turneji ili ne, ali mene sad zanima, naravno, sa svih tih dešavanja, sa svakog puta čovjek se vrati mrtav, umoran, ali mislim da prevladaju te lepe uspomene i doživlje, pa me zanima kako je bilo, osim umora.
Jedva čekamo ponovo.
Kako li je snimatelju bilo?
Što se tiče puta,
da.
Još sam na turneji. To je taj osjećaj, kako gledam materijal i premotavam film, i dalje smo negde tamo po Arizoni, po Nevadi, po...
Koliko ste dugo bili u Americi?
Mesec dana, 25 dana.
Više, 27. Uopšte 28 dana.
Da. Ćemo mi to sve da stavimo sad u ovih 45-50 minuta.
Moramo probati.
Samo neke najbolje detalje, mislim svi su dobri, ali ako možda se probere nešto.
Da, u stvari prvo da vas pitamo, eto, kako je došlo do toga, kojim ste, da kažete našim slušalcima, kojim ste povodom išli i šta ste vi zapravo radili?
O Americi se priča je počela još pre 2 godine sa bratom Lazarom, koji je volonter Srba za Srbe, koji je živeo 12 godina u Americi i koji je radio tamo kao košarkaški trener i poznaje dosta ljudi tamo. Međutim, trebalo je neko vreme da se to ispuni, koje se to i dogodilo, da smo mi bili u februaru mesecu u Americi, zahvaljujući takođe i bratu Nikoli Sratijeviću, koji je isto veliki prijatelj organizacije Srbi za Srbe i volonter, i koji je organizovao tamo veliki broj koncerata i koji su pokazali veliku ljubav i žrtvu da su, da kažem, Lazar je uzeo svoj godišnji odmor da bi bio sa nama tokom cele turneje, a Nikola je ostavio četvoročlanu porodicu da bi bio sa nama, i mnogo im hvala na tome i mnogo smo od njih naučili. Tu je bio i brat Stefan Šapčanin, koji živi u Americi i koji je mjesec dana nije ni spavao da bi mi stigli iz grada u drugi grad, koji nas je vozio i koji je onako podizao atmosferu i onako motivaciju tog cele grupe i davao nam snagu, tako da njih trojica su nam mnogo pomogla.
Deni, kako je to izgledalo u stvari kad pogledamo mapu Amerike? Ste vi prošli onako prošarano, veći deo, u kom pravcu, ono, horizontala, vertikala?
Uzduž i popreko. Mi smo pre putovanja, došao sam kod Nikole kući i onda smo seli ispred karte i krenuli da crtamo mapu gde ćemo sve proći, da smo znali otprilike broj gradova, šta ćemo vidjeti, gde će biti koncerti.
Pa na kraju bilo i žvrljeno.
Pa, boga mi, od Floride smo krenuli na sever ka Chicagu gore i Michiganskom jezeru, pa smo se spuštali kroz centar Amerike do Kalifornije, pa opet nazad preko Arizone do Teksasa u Houston. Tako da smo izračunali ne znam koliko sati vožnje, ali na kraju je bilo 16.000 km ukupnih pređenih, otprilike 10.000 milja.
Najpopularnije, najslavnije grupe otprilike svetske su možda odoživale, tako da ja mislim...
Pazite, za prvi put da tako mladi ljudi krenu na turneju, da. Pogotovo velika humanitarnu stvar, turneju, i da obiđu Ameriku komplet, sem velikih centara, ali ajde, videli smo unutrašnjost Amerike, ono što je prava Amerika, gde žive starosedeoci, gde žive Indijanci, plemena i tako dalje. To je velika stvar za njih, veliko iskustvo, i zamajac za kasnije njihove projekte.
Ja moram tebe da pitam, pošto su naši slušalci svi, kao i ljudi, ja mislim u Srbiji, pa ne znam da li ima neko ko nije čuo za Ferenčke bisere, upoznati su sa njihovim radom, ali eto, ti nisi deo grupe u smislu muzičarske, a ipak imaš iskustva sa raznoraznim umetnicima i što glumcima, tehničkim delom ekipe. Šta za tebe predstavlja ta saradnja sa njima, jer ipak verujem da ne doživljavaš to kao posao, zato što imaš isti cilj, istu misiju, otprilike isti život kao i biseri. Kako ti vidiš to? Da li je to posao za tebe, sam deo snimanja, ili je ipak i neko lično, baš lično ono duhovno zadovoljstvo?
Da, pa kao što ste rekli, to jeste tako, jer postoje poslovi koje moraš da uradiš prosto zbog nekog opstanka, a ovo je nešto što se radi iz ljubavi, iz želje da se promovišu oni kao ansambl i da se pomogne bilo koji projekat da imamo sa njima, humanitarni ili bilo koja vrsta angažmana, je da poboljšamo i njihovo viđenje i taj rad koji mene zadovoljava lično.
I moram samo da naglasim, eto, i za naše slušalce da, kao što je Nikola pomenuo, da su se ljudi u Americi žrtvovali što se tiče svog porodičnog života. Deni takođe ima porodicu i dvoje dece, tako da je i on napravio veliku žrtvu za...
Čekaj, mesec dana.
Pa da,
ostavio... Šta su rekli kad si se vratio? Da su ponovo upoznali.
Pa mala deca, znate, to je za njih mesec dana, ko godinu dana nisam bio kod kuće.
Pa i za velike.
Naopre, Nikola pomene jet lag da je imao, da nije mogao da spava do 7 ujutro, ali kad imate malu decu, jet lag ne postoji, odmah se spava čim se legne, to nema. Tako da, jeste, stvarno bilo velika žrtva i nedostajanje i ono, druga vremenska zona, pa smo se šalili, onda sam pričao, kad se javim, meni je mraka, njima dan, pa treba detetu da objasnim kako kod mene mraka, ovde je dan, ili obrnuto, i onda kad sam se vratio, onda sam mu na mapu karti ono, globusu pokazivao kako je sunce s jedne strane obasjava Evropu, Srbiju, a s druge strane Ameriku, pa ne možda u isto vreme na dve strane. Ali jeste stvarno velika žrtva, ali kad vidite na kraju šta smo postigli, isplati se svaki trud koji smo, da, i svaki meni, kilometar.
Djelo mi to kao svojevrsna misija. Mislim, vi ste se tamo viđali sa našim narodom koji živi ono po raznim gradovima. Ne znam, za mene je to stvarno izuzetno. Znači, da mi sad neko kaže će se susresti sa nekim ko živi u Chicagu ili u nekom gradu na Floridi, znači, to je stvarno neverovatno nešto. Tako, kako ste tamo doživjeli te susrete? Kako su oni doživjeli te susrete? Mislim, je bilo suze, je bilo zagrljaja, prenošenje utisaka ovamo i uspomena nekih i tako?
U stvari, taj susret je najbitniji i najlepši i jeste i jedan cilj cele te turneje. Naši ljudi su zaista tamo divni, željni ove muzike, izuzetno gostoprimstvo, mi smo presrećni i što imamo tako kvalitetne ljude u dijaspori što predstavljaju Srbiju u najlepšem mogućem svetlu, što nisu zaboravili korene, što nisu zaboravili jezik koji čuvaju i pomažu na svaki mogući način koliko mogu. Gostoprimstvo je ogromno, nekoliko puta uvećano, nego ne znam, ovdje ne bih poredio, ali drugačije je. Stvarno, kad god dođemo sa puta iz drugog grada, oni nama otvaraju svoje domove, možda nas su nas videli, možda nas neki i nisu do tada znali. Kuvaju, spremaju ručkove, vode nas da obiđemo što više znamenitosti, što više mesta, ne spavaju, peru naše nošnje za buduće koncerte. Stvarno, mnogo im hvala na tome i to je u stvari, po tome i pamtimo te gradove i ta mesta, po tim suzama, po tim radostima, pevali su stalno sa nama, svaka ta pesma jedna i molitva.
Molili znači, mlađi znaju, deca znaju te tekstove.
Deca znaju na izust, znači, bolje od nas, veliki.
Ispravljaju nas u tekst. Da deca tako reaguju, da svi znaju tekstove, da
pa to je satisfakcija, sami. To je znači da, da. Osjećamo da je to onda to. Da smo na putu, da to nasleđuju mlađe generacije i da se ta mreža širi.
Deni, ti si malo stariji od Nikole, kako ti doživljavaš, pošto si radio sa mnogim umetnicima, mislim i dan danas sarađuješ, jel, sa mnogima, snimatelj si, to ti posao i pratiš te umetnike, kako za tebe izgleda fenomen Fenečki biseri? Skupili se tako mladi, tako puni života, puni entuzijazma, sa onim instrumentima fantastični, Nikola svira harmoniku fantastično, vidimo tamo i gitaru i harfu, šta sve imate, nema šta nemate.
Bili na pula kaval,
da. Pritom sa misijom koja nije, da kažem, da se žargonski izrazim, da zgrnu pare i postanu popularni, nego sa baš višim ciljem.
Da, uopšte, nije, dakle, jedan nekomercijalni sastav koji je napravio čudo.
Prednost njihova je zato što ih ima više i zato što su mladi u godinama kad imaju najviše energije da se pokažu. Drugo, po blagoslovu manastira Fenek, to je oca Makarija, su krenuli na put i iscijala njihova misija po blagoslovu oca Makarija. Tako da njihova energija kada se skupi i to kada krenu da pevaju, sve se zaboravlja. Svaki umor je već iza nas i ljudi kada vidu kako reaguju, evo ja sam snimao dosta publike, to je bilo i dogovor da manje snimam koncerte, a više reakciju ljudi. To se stvarno vidi, ja sam skoro na svakoj pesmi gde vidim ljude da plaču, isto sa njima plakao. Jer tamo dijaspora ne dolazi tako često ovde u Srbiju i njima je matica daleko i kada neko dođe bilo ko, a pogotovo u njih, došlo njih osmoro sada, to predstavlja za njih kao da im su deo Srbije došao kod njih tamo i onda njima to jako znači bilo koji dolazak iz ljudi iz odavde. A drugo, fenički biseri su skladni zato što su lako prilagodljivi. Evo sad, ako pomenuli smo malo pre 16.000 km i u jednom kombiju smo bili smešteni putnici, a u drugom su bile stvari. Da su bili stari, možda ne bi toliko izdržali taj tempo. Jer se vi imate jedan koncert uveče, onda putujemo recimo sa Floride u Atlantu 6-7 sati noću, gde nema spavanja, gde smo se smenjivali u vožnji, da dođete posle liturgije odmah da stignemo na liturgiju, da budemo na liturgiji i da oni posle liturgije opet krenu da sviraju i da pevaju. To ne bi izdržao neko koji možda 30 godina ima i tako da. A njima je to bila prednost.
Nikola, ja moram tebe da pitam, mi stvarno svako jutro pričamo o vrednosti zajednice, porodice i konkretno evo sad i o mladim ljudima, ja iz svog iskustva kao i moja koleginica, znamo koliko znači u tim nekim godinama, pa ne znam, od 15. 16. pa dok si i dalje mlad, imati ljude svojih godina koji su u crkvi. Šta vaša, fenički biseri, to je neosporivo i to se vidi, su jedna velika porodica i pretpostavljam da takav sastav može da funkcioniše samo kao porodica. Koliko je tebi u tvom odrastanju i sazrevanju značilo što ti imaš ljude svojih godina koji žive isti život kao ti? Kako je to uticalo na tebe?
Mnogo mi je znači, pogotovo što smo sličnih godina. Tu su dva para sestara, Jana i Dunja, i oni su iz četvoročlane porodice. Zatim Darija i Gloria, bliznakinje, koji su takođe iz četvoročlane porodice. Smiljana Snaja, koja isto ima dvojicu braće. Moje porodice, nas je devetoro, Bogu hvala. I onda naučeni iz svoje kuće, kako je to živjeti u velikoj porodici, zajednici, lakše, da kažem, smo to prihvatili i u ansamblu. I to nam znači, mi smo svi eto jedna zajednička velika porodica, dosta se učimo toleranciji, strpljenju, dosta žrtve iz ljubavi, potrebno da se više ljudi tu složi, ukomponuje, dogovori, ali da kažem, to je velika jedna životna škola, nije samo da kažem i nastup i pevanje, nego sazrevamo na svim poljima. Dosta tih nekih stvari, mnogo nam pomaže i otac Makarije za te neke duhovne savete, kako da prevaziđemo neke probleme, poteškoće koje se na ovom putu pojavljuju, ali eto, uz blagoslove to uvijek mnogo lakše i rastemo zajedno.
Ja da pitam Denija, snimatelja, dakle, kako je kamera pratila sve ovo o čemu smo pričali vezano za Ameriku? I kada bismo možda mogli da očekujemo, da gledamo mi te kadrove, da vidimo šta ste vi to tamo radili, kako su izgledali vi susreti i sve to, da vidimo.
Neki smo videli slike na Fejsu, moram da kažem.
Krenula je ideja da se prvo radi film o fenečkim biserima i to sam sa Nikolom dogovorio da pođemo na turneju, to je da ja pođem, da ih snimam, da imamo njihove snimke o tome kako su oni kao bend rasli i da to nekad ubacimo u neki film o njima. Međutim, tokom samog putovanja Nikola Estrativić, koji se sačekao tamo, sa njim u razgovoru došli smo na još bolji plan da ceo video napravimo kao jedan dokumentarni film o humanitarnoj pomoći Feničkih bisera iz organizacije Srbi za Srbe našim porodicima na Kosovu, što je bila i misija celog putovanja, prikupljanje novca za pomoć višedetnim porodicama. I onda smo praktično malo napravili, redosled scenarija smo promenili, nije mnogo to odstupalo od same priče, zato što smo imali dogovor da više snimamo publiku, ljude, dijasporu, i povezivanje naše dijaspore u Americi, to jest u van zemlje, i sa ljudima na Kosovu i Metohiji. I ovo je samo polovina filma koji smo snimili, jer će druga polovina biti pomoć našim porodicama na Kosovu, gde treba da putujemo kada se budu odredile porodice s kojima treba da sarađujemo, šta će se renovirati, šta će se obnavljati, i da zadnji kadri praktično Feničkih bisera budu ispred tih kuća sa porodicima na Kosovu. Da bi se kasnije pokazalo našem narodu u dijaspori koji je skupio neki novac za nešto, da se vidi za šta su oni stvarno pomogli, svakog i dolar da date, oni hoće da vide gde je to otišlo. I onda kada se napravi film i onda se, koliko bude bilo potrebno, sat vremena, sat i 15 minuta, i pokaže se šta je konkretno urađeno, onda će biti satisfakcija za neka nova putovanja, neke nove turneje, a već smo pričali, sada ne otvaram, da će biti još ovakvih putovanja.
Moram da pitam i kakvi su kadrovi iz Amerike u oku i u objektivu i u oku snimatelja.
Pa ovako, pošto nije mi bilo prvi put u Americi, i ranije sam putovao, ali sada sam sagledao Ameriku iz nekog drugog ugla koji nisam do sada poznavao, to je iz pravoslavne perspektive. Smo mi dosta putovali, obilazili je parohije, sa vernim narodom su se sastajali, kako srpskim, tako i ruskim, grčkim i američkim narodom koji su prešli u pravoslavlje, gde se meni otvorila jedna nova priča o Americi kao nekoj zemlji koja je postala opravoslavljena. Pogotovo kada smo otišli u manastir Svetog Antonija Velikog u Arizoni, gde smo bili maltene počasni gosti, jer su nas tamo prihvatili kao da smo došli u Dečane ili u Arhangelu, u Prizrenu. Srdačno su nas dočekali, jer Nikola Jestratijević tamo stalno dolazio, brat Stefan koji nam je pomagao kao vozač, on je u stvari živi u manastiru i radi tamo, i onda su nas dočekali kao njihove prijatelje. Gde smo imali sobu za vladike, praktično dvokrevetne sobe u manastiru. I tu sam video prvi put, ne prvi put, ali masovno Amerikance koji su pravoslavni, koji dolaze na svetu liturgiju, koji su aktivni u bogosluženju, koji se ponašaju totalno revnosno, da mi možemo samo da im se divimo u njihovom ponašanju. Onda smo kasnije otišli u drugi ženski manastir Svetog Pajsija, koji je tu nedaleko od Svetog Antonija Velikog. Čuli smo za te manastiri ranije, ali sad smo uživo mogli da se uverimo u njihov pravoslavni život. Onda nas jedan ruski vladika u Čikagu posetio, bili smo u Ruskoj crkvi gde su imali koncert kod vladike, koji je posle tog koncerta nastavio sa nama do Milvokija, koje je sad i pod Čikaga, na drugom koncertu da nas sluša, da ih sluša ponovo. I ostao celo veče sa njima u razgovoru, gde smo videli totalno neki drugačiji svet, gde ljudi prosto toliko pravoslavnog sveta ima da nismo ni bili svesni da Amerika toliko u stvari pravoslavna zemlja postaje polako.
Sećaš se, nije jedini naš gost koji je govorio upravo o ovim manastirima pomenutim, u stvari to je duhovna košnica Svetog Jefrema Arizonskog.
Da, da, Starac Jefrem.
I da, i eto, gotovo da su to isti u stvari utisci o tom ogromnom broju ljudi koji tu dolazi u jednom baš onako ozbiljnom pravoslavnom uporištu. Bili ste zajedno tamo, yes, tako? Da, kako je to tebi, Nikola, izgledalo? Evo da podeliš i ti s nama utiske. Baš bih volao da čujem tu priču. Eto, znam da ljudi vole i starca Jefrema i vole tu priču da čuju prosto, i zanima me lično.
Velika svetinja, mnogo smo lepih stvari poneli od tamo. Pevajući pred kivotom pred kivotom starca Jefrema, to je pustinja. Znači, stotinak kaktusa, malih, velikih, zdepatis, okruglih. U sred pustinje potekla voda na blagoslov starca Jefrema i napaja se celo naselje. Stvarno čudo Božije, gledamo svojim očima. Dobio sam na poklon od Stefana knjigu starca Jefrema, očinske pouke, veoma ovako korisna knjiga, i mnogo mi ovako znači, sam i to postala možda i omiljena. mnogo mi tako pomaže ta knjiga. Druga stvar što je isto koja je svetinja ostavila veliki utisak i pečat ove turneje jeste Mošti Svetog Mardarija u Libertyville. Cele godine pričamo o Svetom Mardariju, Mošti, inače u Beogradu, u hramu Svetoga Mateja na Ledinama, imaju česticu Moštiju Svetog Mardarija. Otac Lobaj drži predavanje o njemu i cele godine je u nekom znaku Svetog Mardarija, tako da nas sigurno on i doveo tamo. I mi smo pevajući pored njegovih mošti osjetili posebno neku energiju i blagodat da jedva čekamo ponovo da se vratimo.
Meni je jako žao što, mislim, mi znamo da vi ne možete ni da prenesete ni 2% svog i emotivnog i duhovnog stanja i doživljaja, ali eto, ja mislim da se, drago mi je što se iz tvog glasa, ne znam kako bih rekla, ja čujem, verujem i slušavaci, čuje upravo to što ne možeš da objasniš, kao da si nam sve rekao.
Baš ne mogu da objasnim.
Da, to je ta emocija.
Biće snimak, pa da, nešto makar da...
Prelepo, jedva čekamo taj
što se tiče filma, imali smo sreće da upoznamo Indijanku iz plemena Najova, koja je jedno od najvećih plemena u Severnoj Americi. I intervjuisali smo je, ona je pričala o njihovom životu, njihovog plemena, kako su ih Amerikanci, to jest doseljenici sa istočno na zapadnu obalu gonili da idu pešaka, bosi. I onda je to nas podsjetilo na stradanje našeg naroda na Kosovu. I napravili smo lepu paralelu da pokažemo kako Indijanci žive u Americi, što nešto može slično da se napravi priča sa našim narodom u enklavama. I ta njihova misija je samo predstavlja put kojim mi treba da idemo, da se molimo, da bi naš narod mogao da živi bolje, da opstane to.
Da li možete da nam kažete, svako od vas, po jedan utisak, najznačajniji, najdirljiviji za vaše srce tokom turneje po Americi? Dakle, neki susret koji je ovako posebno ostavio utisak ili šta pamtite, na primer, to bi moglo da se desi, to ja zamišljam da bi moglo da se desi, na primer da su klinci hteli da razgovaraju s vama, da svašta pitaju i tako da nešto, naša dečica koja tamo žive, da li ima neki komentar, neko pitanje, šta je najzanimljivije što smo vas možda pitali vezano za Srbiju ili nešto tako? Da li ima nešto što biste ovako posebno izdvojili u tom gostovanju?
Teško pitanje da mogu da odlučim za jedan komentar. Meni je utisak, mogu jedan da kažem, koji obuhvata sve te trenutke, a to je rastanak i pozdravljanje sa Stefanom i Nikolom u Galvestonu nakon našeg poslednjeg koncerta, gde smo pevajući za sada Dio i zatim Kosovo je srce Srbije i sa Kosova zora sviće, držeći se za ruke, i nismo ih htjeli da ih pustimo da idu. Mnogo nam je teško taj rastanak.
Napravili ste lanac i presekli auto da ne može da izađe iz parkinga.
Jeste, u tom trenutku su sve te emocije. Bilo je dosta tu suza i duše, ja nisam plakao, pitali su me kako izdržavaš, kako možeš. Nekako ja sam tada osjećao neku veliku radost, jer samo sam se pomolio, Bože, ako možemo da se vratimo ponovo, ali kako bude volja tvoja, idemo dalje, nas čeka dalje. Evo, ako Bog da, možda već i neka nova turneja na jesen, ali vidjet ćemo o tom potom, možda za Kanadu ili Nemačku. To se sad planira i priprema, ali je da čekamo ponovo da se vidimo sa njima. Ali tako da mi taj lanac ostavio taj upečatljiv utisak kao kruna i sveobuhvatni svi ti trenuci provedeni u Americi.
Dejane, isto pitanje za tebe, da li imaš ti?
Ja mislim da je najdirivljiji trenutak bio posle svakog koncerta kada na dve zadnje pesme, Veseli se srpski rodi i Oj Kosovo, Kosovo, izlaze deca koja su bila u publici, roditelji ih puštaju, oni izlaze na binu sa biserima i kreću da pevaju zajedno. I onda tu kreće radost, suze, roditelji isto ne mogu da veruju da su im se deca oslobodila da izađu, da ih to vrati u zavičaj. I onda, to je bio ritual posle svakog koncerta da se uradi, ali poslednji koncert u Galvestonu je bio možda najdirljiviji, jer smo mi znali da je to poslednji, da smo tu završili turneju tim, i onda su se i oni opustili i onda je praktično cela sala se grlila i pevala, imali smo zastave, viorili smo. Tako da ne mogu da istaknem nijedan grad gde nam je bilo lošije od nekog drugog grada ili bolje. Svude je bilo podjednako srdačno, čak i tamo gde su bile male parohije, gde nije bilo ljudi, gde nisu mogli da organizuju koncert, gde nisu imali uslova, oni su se okupili njih 50-ak, samo da nas dočekaju da večeramo, da tu posede sa biserima, da popričaju, onda posle koncerta slikanje sa njima, da imaju za uspomenu. Baš je i onako, na svakom tom rastanku i svakog grada videli smo njihovu kao žalost zato što odlazimo kao negde, a oni ostaju dalje u Americi, daleko od kuće, a mi idemo dalje i prenosimo energiju nazad.
Kakva su misli bile u avionu? Kreće avion odande i vraćate se kući?
Ja mislim da sam tada nešto već radio za dalje. Ne mogu da se... Ne, u misli u avionu. Na tamo smo pisali repertoar, dugačak je put, trebalo nam 15-16 sati sa presedanjem, stigli smo do Majamija, znači sa presedanjem u Carigradu, a u povratku smo prespavali, ne znam ni ja, nismo mi bili svesni.
Ali kad smo išli na tamo je bio prazan avion i mi smo svi bili u zadnjem delu aviona, nigde nikog nije bilo, kao da smo imali privatni let.
Uživali.
I svako je spavao na po tri sedišta i onda smo međusobno išli od jednog do drugog, razgovarali i oni su smišljali repertuar, ja sam ih snimao. Bukvalno je bilo kao da smo imali njihov avion, mogli smo samo napišemo fenečki biser iz polja da ubacimo na avionu, kao imaju svoji, kao veliki bendovi koji imaju svoje avione i putuju. I imamo jednu interesantnu priču. Bio je jedan fan u Americi koji je se pojavio u Atlanti, to je bio drugi, treći koncert u publici i bio mi je poznat, a rekao možda je čovjek odavde, ne znam dakle ga znam, ali najviše je pevao od svih i ja sam njega najviše snimao, bio upečatljiv onako filmično i tako smo nastavili dalje, on krenuo da nas prati od jednog do drugog grada, a inače vozi šleper i ide sa svojim kamionom za biserima i tako odlazi do Chicaga, to su kilometri, on napravi svoju turu gde treba da odveze robu i onda dođe posle na koncert. I tako je išao bukvalno celu Ameriku, više od pola koncerta je on bio sa biserima.
Dođemo u novi grad, on je prvi na vratima, on nas čeka. Odbrdo doći.
Da. Spava u kamionu i ide samo, sluša bisere od kad su oni bili mali, od kad su se osnovali maltene i kaže ja vas znam od malena. A nikad ih nije video u životu. A 13 godina živi u Americi, u Srbiju nije došao do sad. I njemu je to što je bio sa biserima toliko znači da je njemu tolika bila energija da on mogao da putuje kilometre, da prelazi. Naravno, mi smo mnogo brže kombijem išli nego on kamionom. Ali on je
se upoznali?
Pa da, on je bio sve vreme s nama. Onda na kraju postao deo ekipe praktično. I onda mi je to bilo zanimljivo. Snimali smo ga kao posebno, kao kako vozi šleper kroz pustinju da prati grupu.
Sjajno.
A ispostavi se da se vas dvojice i znate.
A onda se bio mi je poznat iz priče zato što sam ja pre kamere na fakultetu dramskih umetnosti studirao šumarstvo, a i on je studirao isto šumarstvo, mi smo se upoznali i na prvoj godini fakulteta. Tako smo povezali.
Koliko je svet mali.
Da.
Da, i kakvi neočekivani trenuci. Tako nešto da je neko pričao pre nego što ste krenuli, ne biste verovali. Eto kako se svašta dešava.
Meni je sad žao i jedini nedostatak radija kao formata je upravo to što naši slušalci ne mogu da vide ozarenost na vašim licima, ali mislim da ste uspeli da prenesete, ne znam kako da vam kažem.
Šta još, da, ono što je meni ovako interesantno još, vezano za fenečke bisere, sad konkretno evo za Nikolu, to je kada si došao sad na radio, ja ne znam, mislim da svi iz radija te znaju, ne iz iste priče, nego svako iz neke svoje lične priče ili već priče vezane za muziku i tako. Je li to moguće? Kako je to moguće?
Svi smo onako povezani. Nas su roditelji naučili maleno u crkvi, da kažem, da idemo nedeljom na liturgiju i onda tu se često vidjaju poznata lica, ista slična lica. I svi, kažem, radimo na nekom istom cilju, višem cilju za dobro. Eto, mi imamo i bisečiće koji, eto, trudimo se da oni to naslede, taj put koji smo mi započeli, da se ime ne zaboravi. Kao što, ne znam, manastiri traju vekovima, mi bi voljeli da i naše ime ansambla traje generacijama posle nas. Ali, mnogo je dirljivo. Evo, na primjer, u vašem studiju smo videli iz organizacije Omladina za kosmet, Petra. Videli smo se pre dva dana. tako da se pratimo se svi veoma
često. A naša Milica te poznaje iz hrama. Koja je to tvoja duhovna zajednica? To je naša da nam kažeš nešto.
Parohijska crkva Sveti Georgije u Staroj Bežaniji. Tu smo zajedno sa Milicom nastupali sa Anom Ivanović koji piše pesme za naš ansambl. Mnoge pesme je napisala. Sa Nevenkom Pjevač koja je osnovala veronauku pri našem hramu. Mi smo na mnogim priredbama nastupali zajedno i ona nas je učila i, da kažem, evanđelju i tih pričica iz Svetoga pisma i tih rodoljubivih duhovnih pesama. Tako da je i tu, da kažem, veza naš početak i temelj. Zatim nastavili smo postaviti u Feneku to da te pesme koje smo učili sami sa Nevenkom i tamo implementiramo i izvodimo da bi se posle zajedno udružili na blagoslov igumena osnovali ansambl i do danas pevamo i sviramo zajedno.
Ova poznanstva isto važe i za tebe, Dani, i ti isto kad si došao, ti celu ekipu ovde znaš, opet iz različitih nekih priča.
Pa eto, slava Bogu, dugo smo u priči. Ja sam krenuo prve spotove da radim sa Draganom D. Mirković, koja je poznata po Deci neba i Nedamo svetinje. Onda sam se upoznao sa Bojanom Krstić, koja me je i upoznala sa Feničkim biserima i tu smo krenuli prve spotove za Feničke bisere da radimo. Eto, sad, hvala Bogu, spremamo i za Branku Zečević novi spot. I vrti se priča, eto. I za oca Darka smo isto radili jedan spot pre par godina. Dobro, nema nas mnogo, nažalost, pa se zato svi znamo. Ja mislim da treba da nas ima mnogo više u tom svetu
Ali pošto ti poznaješ taj kontinuitet prosto od pre desetak i više godina u stvari, koliko ti već dugo radiš, kako vidiš ti tu našu scenu kada je reč o, da kažemo, izvođačima koji su crkveni ljudi, koji prave takvu muziku koja je zasnovana na duhovnosti, koja ima tu inspiraciju? Kako vidiš ti, jel on ima neki svoj uspon, jel ima neki razvoj, dokle smo stigli?
Mislim da ima više, raznovrsniji su izvođači, da su se pojavili novi, da su krenuli kako stasavaju nove generacije koje su učile veronauku u školama, tako su i prosvećeni i idu streme ka tome i tom žanru pravoslavno, da se to više čuje. Pogotovo sad u zadnje vreme kada mnogo više pesama imamo o Kosovu, o Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, gde se mnogo više peva, pogotovo što su i neki bendovi kao što je Beogradski sindikat promenio svoje načela i počeo da u pravoslavnom duhu pravi pesme. Oni su i podstakli druge mlađe autore da rade mnogo više na tom.
A šta nedostaje? Uvek se čini da nedostaju financije pre svega. Ova vrsta muzike, ona zaista, pitanje, ona uopšte nije komercijalna. To su ljudi entuzijasti koji sviraju iz ljubavi, koji vole te, koji su autori, tekstopisci, kompozitori i tako. Oni to rade iz najveće ljubavi. Da li je možda moguće da se nekako na tom čudnom, ono, pod navodnicima, tržištu, da se nekako oni lansiraju, da im bude lakše, da lakše dođu do te publike, da lakše prave CD-ove, da izdaju, da objavljuju albume. Mi čekamo godinama na neke albume nekih izvođača koje volimo da slušamo. Čekamo i čekamo, a financije su, na primjer, najveći problem. Ili neka druga vrsta organizacije, ili ne znam šta je sve problem.
Mislim da su najviše financije, najpotrebnije financije kasnije za marketing, za promociju toga. Ali da napravite neku pesmu ili spot, tu nije toliko potrebno. Možda se skupimo par nas i da iz neke ljubavi i samo dobre ideje uradimo dobru stvar. Evo, Neška zna šta smo uradili jednom u Studenici bez dinara. Ali je bitno to kasnije kako ćete promovisati, kako ćete plasirati u medije, kako će se pričati o tome. Drugo, malo smo isputani jer komercijalni mediji ne žele da pišu o ovakvim stvarima. I onda oni to skrajnu negde u drugu stranu, a poture nešto drugo. Jer ako nemate medije, vi nemate popularnost. To je kod nas problem.
A kaži mi, što se tiče samog snimanja i uopšte te vrste produkcije, da li to može i da li bi trebalo da bude na nekom višem nivou, da se, kako bih rekla, da se ova vrsta muzike, izvođači i tako, da se predstave na najboljem svetskom nivou kada je reč o predstavljanju nekih, kada je reč o popularnim nekim, ne znam, grupama, pevačima, poznatim i tako. Da li mi možemo da dostignemo taj nivo? Jer ne izgleda mi baš da je neki kvalitet ako samo uzmemo kameru i odemo i sada na nekoj livadi lepo ili u nekoj šumi snimamo spot. To je divno, ali da li može da to se izdigne na neki još viši nivo, da to bude onako, da to i deci danas bude prijemčljivije? Mislim.
Naravno da može. To je samo pitanje ideje aranžmana pesme i žanra. Da se malo autori odvoje, da ne prave jedni slične pesme i na sličnom ritmu, nego da krenu da rade malo alternativnije, a samim tim kada imate dobru pesmu, lako ćete smisliti i dobar scenariju za spot. Nebitno gde se snima, možda bude i animacija, možda bude grafika, bilo šta, jer nosioc pesme nije spot koliko muzika i melodija. Ja mislim da treba da se ne radi copy paste pesama, nego da se prošire žanrovi kako će se izvoditi određen tekst.
Da, pričali smo nekada o tome ovako prosto privatno, kao na primjer kada dođe Božić, Vaskrs i tako, kako mi u stvari tu simboliku uvek imamo na neki slično predstavljen način. Da li je moguće nešto izmisliti novo? Prosto verovatno čovjek je kreativno biće, on bi valjda trebalo da iznedri nove neke ideje, načine, da vidimo kako da priđemo na možda neki drugi način i tako.
Trebalo bi.
Da, šta mislite vi o tome? Evo, vi ste mlađi, pa kažete vi, mislim.
Moram da kažem za to, inače mi na radiju zbog jednog kolegije puštamo tu pesmu i svi je pevamo, to je Raduj se s Anom Jovanović, i stvarno, kad god uđete na radiju, čućete da neko pevuši. Ja sam po kući, nešto sam išla i pevala sam tu pesmu, i bio mi to drug koji je teolog. I on je mene pitao, jednom trenutku, davno je to bilo, koja je to pesma, i sad ja njemu kažem, i on kao, a ko to peva? I sad ja mu kažem, i on kao, šta, to je crkvena pesma, kao duhovna? On uopšte nije, zbog melodije koja nije standardna etno ili standardna, ne znam, ljudi likujte ili tako, tako neka prepoznatljiva, nije zaključio da je duhovna muzika u pitanju. I meni je to bilo super, zato što ne mora po, da kažem, mainstream, to što je Daniel rekao, istom šablonu da se radi muzika. I onda mi je super zato što zvuči skroz drugačije, ipak je pripada tom žanru.
Šta ti misliš, Nikola, kada Fenečki biseri prave muziku svoju, kada razmišljate o pesmama i tako, gde se inspirišete? Kako vi gledate na ovo pitanje sada? Da li gledate da tu bude malo kreativnosti neke, da neka nova ideja dođe, da nešto, da bude drugačije?
Mi se trudimo da damo svoj neki pečat tim instrumentima koji su različiti. Imamo harfu, što je vrlo interesantno čuti u etnoj duhovnoj muzici, i sam taj naši ti aranžmani tih glasova da budu malo drugačiji, nego da nije horsko, jer to je kod nas drugačije što smo mi vokalno instrumentalni samo, nismo hor, a nismo ni samo orkestar, već neka ta sinteza. Može da se na više načine, jer umetnost ima mnogo više rešenja i može se jedna stvar opisati na nekoliko načina. Baš ti aranžmani, da li stavili jedan instrument, drugi instrument, mnogo su tu rešenja ima. Naravno i mnogo žanrova, imamo Beogradski sindikat koji i repuje, ali opet peva o nekim duhovnim temama, ima i, sad sam uz njih kao neki primjer, može i u roku da se to tako predstavi. Raduj se, što ste pomenuli, to je više o neku pop, neku maniru, ali opet se obradila duhovna tema. Ali opet zadržati te neke elemente tradicije i voditi se tim tekstom. Voljeli bismo da navijemo naš koncert 24. maja u 20 času u MT dvorani. To je naš godišnji koncert i, kažem, kruna ove godine. Spremamo se punom parom za taj koncert, pa bih volio da vas pozovem u to ime, u ime Fenečkih bisera, vas i vaše slušalce, da dođete i da zajedno pevamo.
Hvala na pozivu, ja ću doći sigurno, verujem i moje kolege, ali evo, mi ćemo i pozvati još nekoliko puta do tad naše slušalce, tako da očekujemo, kao i vi, verovatno veliki broj.
Hvala, još bih volio da se zahvalim Deniju koji je bio s nama u Americi. Deni, hvala ti što si nikad nisi na duže dana pustio svoju porodicu, i mogu da samo prepostavim koliko si im falio, što si nas trpeo. Nas mlađe od sebe, da kažem, naše te dečije neke možda nezrele, možda neke trenutke, što si to sve onako poneo, i idemo dalje u nove pobede.
I što vas je čuvao i vozio, jesi vozio?
I vozio.
Ja ću se razplakati.
Hvala vama na pozivu, ali uvek je s mladim ljudima interesantno, koliko god da su razmaženi ili nisu, uvek bude dosta smeha, dosta pesme. Sama pesma pa je dovoljno.
Kako da ne, ja moram da podelim taj utisak. Znači, mi sada, evo, u okviru jutarnjeg programa Radija Slovo Ljubve, nas nekoliko generacija je prisutno tu. I mi svi radimo, kako bih rekla, mi svi imamo svako svoje, i mane, i ne, neke loše navike i svašta nešto, ali u tom zajedništvu, okupljeni oko Hrista, sa istom misijom, sa istim željama, to sve funkcioniše. Funkcioniše čak i onda kada nešto malo kao se stavi zapeta, ma kakvi to se odmah zagrlimo, idemo dalje, pokuvamo kaficu, idemo, radimo, učimo jedni od drugih i tako. Mnogo i mi stariji učimo od mlađih. Nije to samo da ovi stariji čuvaju mlađe, nego je to i obrnuto.
Da, zajedno sazrevamo.
Tako je. Tako,
ali
tako.
Je bilo stvarno iskušenja na putu, ako sad pričamo o tim stvarima, ali su bili kao jedan tim fudbalski, košarkaški koji je kako traje turneja, podižu svoju formu i svaki koncert po meni je bio možda opušteni njima, bolja interakcija s publikom.
Bolja kontrola u vežbanosti.
Ali dolazi do njihovih zamora, recimo Jana imala problem s kičmom, pa dolazio fizioterapeut da je sprema pred koncert, da je masira. Vasa je problem s prstima od kahona, zato što je mnogo lupo i onda je krenulo jagodice.
Se flasteri.
Dunja je bila jedan dan bolesna, pa onda Darija, pa Zoka je padala dva puta u nesvest. Velja imao temperaturu dva dana i jedan koncert je propustio. Ali baš to onako kao fudbalski tim s povredama i onda idu i onda se leče usput, a ja ih snimam kako padaju i kako leže se ti u čaju u krevetu i onda kao, hvala Bogu, pa nismo svi baš bili u nekim težim bolestima u tom putu.
Dobro, i to iskustvo govori da u stvari sledeći put kada se kreće na neku turneju, da se ipak ima sa sobom neki medicinski, neki tehničar ili kako bismo nazvali, fizioterapeut, zašto da ne, ili neko ko je medicinski potkovan, prosto da ima i neke tu malo taj alat šta je potrebno za pomoć, za prvu pomoć.
Dobro, ali verujem da je sve to zajedno, i iskušenja i bolesti, sve da je doprinelo celokupno.
Ali to je film, u suštini to je život. Mi smo pravili realnu priču, stvarno njihov trud da se sakupi novac i da se to posle pošalje na Kosovo i da se tamo nešto izgradi i napravi i da to uokvirimo celinu, a da narod koji je to pomogao vidi i da onda stvarno im bude i njima drago da su pomogli, da kad, ako se nekad opet bude išlo, da još više pomognu, da budu još bolji koncerti masovniji, da, jer ja sam se začudio, ima dosta naše dijaspore, u svakom gradu imate neku našu zajednicu, to ne postoji grad da nema. E drugo, što je razlika odnosno na Srbiju, prosek godina u Americi naših ljudi je mnogo manji nego ovde, mnogo su mlađi i mnogo smo manje vidjeli starije ljude odnosno na mlađe i drugačija je ta energija kada imate mnogo mladih ljudi, a Srba oko vas.
A sve što ste videli, da li vam je palo na pamet misao da se možda može ostati tamo, živeti tamo i tako? Ne mislim sad da nešto vrednujem tu misao, nego prosto da li je palo na pamet kao, aha, čekaj, pa možda bih mogao da se prilagodim životu.
Tamo je sistem izuzetno uređen, čiste vazduh, velike su ulice, velike kuće, veliki automobili, pruža dosta tih mogućnosti. Jedino, ta duhovna satisfakcija možda, to je u stvari što najviše fali, osjećaj za domovinom. Što se tiče tog sistema, to je uređeno i možda bi čovjek mogao da se navikne na to lako, ali ne znam, ja bih, ne znam, gde nas Bog pošalje, nešto mi nije mnogo ni važno. Gde sam, bitno je s kim si, tamo su naši okupljaju oko crkve uglavnom. Tu su pri crkvi prave i sportske terene, prave i srpsku kafanu, tu je folklor, tu je srpska škola, tako da je centar dešavanja u dijaspori, kažem,
nedeljom.
Pri hramu i nedeljom, jeste.
Kako se tebi, Deni, čini život u Americi?
Pa ja sam već živo u Kanadi, tako da znam otprilike situaciju, ali da ne postoji ta pravoslavna misija, to je taj pravoslavni život, ne bi imalo smisla živjeti tamo, jer samo se gleda nešto materijalno, ljudi rade svaki dan, dođu kući, opet nešto kad završe ulažu šta će novo da menjaju i onda se okupe, malo se druže u nedelju, ali generalno vidim da im fali društveni život dosta, da nisu oni baš tako srećni i pored toga svega što imaju, da im jednostavno zajedničarenje fali, neka pomoć, interakcija i drugo što stvarno je daleko, nije to tako blizu, prvo skupe su karte da vi možda dolazite jednom godišnje. Problem je što deca naša pričaju engleski međusobno. To je najveći gubitak koji vi tamo doživite, da da odete i da živite i da vam deca ne može da vam pričaju srpski, jer oni zbog škole naučaju da pričaju engleski kao maternji i onda međusobno pričaju engleski. Samo 1% porodice koje sam video, deca pričaju srpski međusobno, ali to je vrlo, vrlo teško, onda mora da ih ispišete iz škole pa da krenu online nastavu odavde i da se praktično druže sa drugom našom decom da ne bi zaboravili srpski.
Da. I u tom smislu je misija Feničkih bisera, kada vi sad govorimo o turneji, ispunjena, dakle da ipak se na neki način pripomogne i tome, da se srpski jezik prenese, da se ove pesme čuju, da oni svi pevaju, da znaju, to je velika stvar. Kad bi bilo češće, bilo bi i kad bi se moglo. Ali dobro, vi nastavljate, evo, čuli smo, koncert sledi sad uskoro, bit će ovde, pa nastavljate dalje. Jel se još nešto planira? Jel ima nekih novih aranžmana, CD-ova, ne znam, jel se nešto da zbiva?
Planiramo još neke koncerte humanitarne. 6. aprila ćemo imati humanitarni koncert u Štrbcu na Kosovu i Metohiji. Idemo na 3 dana, dobiđemo decu koje su bili u decembru na našem koncertu, Dečanje ikoninsko sabranje koje godinama organizujemo, koji su bili naši gosti, i sad idemo da uzvrtimo da mi tamo napravimo humanitarni koncert za nekog bolesnog dečaka iz tog kraja. Očekuje nas humanitarni koncert u Pančevu 8. aprila sa Biljom Krstić. Očekuje nas i u maju nekoliko koncerata u blizini Šapca i tako. Spremamo uskoro neki novi album. Imamo dosta nekih ideja. Sad polako idemo da vidimo kako ćemo da ih realizujemo i neke nove turneje i putovanja.
Radite punom parom.
Jel stižete da učite?
Učimo, kako ne.
Učimo u ansamblu. Jel stižete?
Neki su završili fakultete. Nevena i ja smo na muzičkoj akademiji poslednja godina. Devojke su na menadžmentu. Neki rade. Da, sad sve češće, sve više njih i radi. I sad sve se teže uklapamo za probe, ali i dalje uspevamo nekoliko puta nedeljno da se vidimo, što je jako lepo i što je dobro da dodržimo taj kvalitet i da uspemo da napredujemo.
Gde će tvoja kamera biti uskoro?
Bože zdravlje, evo, Trebinje je sredinom aprila, novi spot radimo za Branku Zečević, to je za sad izvesno, ostalo isto.
Kad krene snimanje spota, koliko to traje otprilike, onako okvirno, do emitovanja da mi možemo da gledamo?
Aha, od završetka snimanja do emitovanja?
Da.
Pa možda bude i par sati.
Kao kad smo radili... A koliko traje snimanje?
Pa snimanje, eto, zavisi od pola dana do 2-3 dana. Kad smo radili Zavet Kosova, tu smo radili 5 dana. Išli smo 2 puta na Kosovo sa biserima jednom, to je bilo 2 dana snimanje, onda sa glumicom ovom Sonjom Kolačarić smo išli još 2 dana kasnije da snimimo te igrane scene.
Dobro, i kad se menjaju lokacije isto nezgodno.
I zavisi mnogo, i da će kiša, da li imamo dozvolu, da li nemamo, da li će da nas, kad smo već dotakli Zavet Kosova, na koji sam spot ja najponosniji, zato smo ga sa teškom mukom uradili i na Šar planini, i po Prizrenu, i po Bogorodici Ljeviškoj, svuda gde su nas terali praktično, gde smo morali krišom da snimamo, privodili su nas na Šari, i kad je to izašlo i kad je pesma odjeknula, stvarno je svaki trud se isplatio. Najpopularnija je vaša pesma.
Jest.
Najpregled.
Pa mogli bismo mi onda da tu pesmu upravo i čujemo za kraj ovog našeg susreta. Da vam se zahvalimo od srca što ste danas izdvojili vreme. Nije bilo lako uhvatiti Feničke bisere.
Ali smo zahvalni.
Da, zahvalni smo i na ovome, dakle, što je Nikola bar došao. Nikola Nastasijević, harmonikaš i šef ansambla, i Daniel Matejić, snimatelj i saradnik Feničkih bisera i prijatelj. Hvala vam još jednom, pozdravite sve, dakle, u ansamblu.
Želimo vam svu sreću u daljem radu i radujemo se i mi da vidimo šta nam to novo spremate, i naravno vidimo se na koncertu.
Hvala
na pozivu.
Eto, a za sam kraj, dakle, da čujemo pesmu o kojoj je govorio Deni.
Čujem te, druže moj, iako ne znam lik tvoj, osjećam i tvoj strah, iako daleko delim ga. Ista je zemlja koja nas sadoji, ista je majka, vazduh i vekovi, iste su svetinje kod tebe i mene, a me ljudi dele sve. Isto je srce u našim grudima, od iste tkanine duša sakrana, iste su svetinje kod tebe i mene, a me
poco sreme, na nedela zmerstva mnoga, svetinje čute neme.
Su znaju.